SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณไม่พอใจประเทศที่คุณอยู่คุณสนใจที่จะตั้งประเทศของตัวเองไหมปัจจุบันมีปรากฏการณ์ใหม่ที่เรียกว่าประเทศจำลองหรือไมโครเนชั่นส์ซึ่งเป็นประเทศที่สร้างขึ้นโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาแล้วประกาศอิสรภาพต่อพื้นที่นั้นๆโดยสมมุติซึ่งออสเตรเลียเองก็ขึ้นชื่อในเรื่องนี้เพราะว่ามีคนออสเตรเลียหลายได้ตั้งประเทศใหม่ขึ้นมาปรากฏการณ์นี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องแปลกแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นการต่อสู้ทางสังคมที่กำลังเป็นที่จับตามองของนักวิชาการเรามาติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณจูเลียนเออเยกันค่ะในปี1970คุณลีโอนาร์ดคาสลีย์จากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียได้ประกาศอิสรภาพเหนือดินแดนที่เป็นฟาร์มของเขาและได้ตั้งประเทศขึ้นมาชื่อว่า The Principality of Hutt River เขาได้แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าชายซึ่งมีอำนาจสิทธิ์ขาดของกษัตริย์ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อเลี่ยงภาษีและโควต้าการผลิตในสมัยนั้นการกระทำที่ท้าทายเช่นนั้นก็กลายมาเป็นต้นแบบของการเกิดประเทศจำลองประเทศที่ถูกสมมติขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตนและในบางกรณีก็เป็นเรื่องของการตอบสนองอัตราของตนเองจนกระทั่งปัจจุบันนี้ที่ความคิดในเรื่องนี้ได้เปลี่ยนไปศาสตราจารย์แฮร์รี่ฮอปส์ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ทำการศึกษาปรากฏการณ์นี้อย่างจริงจังและยังเป็นผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศจำลองเขาให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า
I think micronations, or the idea of micronations, has changed a lot over several different generations, I'd say. The common view you might have of someone who wants to create a micronation is egocentric. Someone with the world...
ผมคิดว่าประเทศจำลองหรือไอเดียของการตั้งประเทศจำลองนั้นได้เปลี่ยนไปอย่างมากในหลายรุ่นที่ผ่านมาซึ่งความคิดเห็นโดยทั่วไปเกี่ยวกับคนที่ตั้งประเทศของตนเองขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลใช่ไหมล่ะครับซึ่งคนที่ไม่ได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการก็เลยตัดสินใจที่จะแยกตัวเองออกมาจากประเทศเดิมแล้วมาตั้งประเทศใหม่ของตัวเองแต่ตั้งแต่มีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายผมคิดว่าเรื่องประเทศจำลองก็กลายมาเป็นพื้นที่ทางชุมชนมากขึ้นศาสตราจารย์แฮร์รี่ฮอปส์อธิบายตั้งแต่จุดเปลี่ยนของศตวรรษเป็นต้นมาประเทศจำลองเหล่านี้ได้ถูกตั้งขึ้นในทางบวกโดยคนที่มุ่งหวังให้เกิดประเด็นความสนใจในเรื่องสำคัญต่างๆเช่นคุณนิลส์เวอร์เมียสเขาเป็นคุณพ่อลูกสองในวัย30เขาเป็นพนักงานออฟฟิศในประเทศเบลเยียมแต่เขาก็ยังมีตำแหน่งที่ตั้งขึ้นเองก็คือแกรนด์ยุคเมื่อคุณนิลส์เห็นข่าวของคุณคาสลีย์เกี่ยวกับราชอาณาจักรของเขาคุณนิลส์ก็ตัดสินใจที่จะสถาปนาพื้นที่ที่เขารักนั่นก็คือแอนตาร์กติกาให้เป็นพื้นที่ในการปกครองของเขาเขาเรียกดินแดนน้ำแข็งแห่งนี้ว่าเดอะแกรนด์ดัชชีแห่งแฟรนเดนซิสคุณนิลส์เล่าเกี่ยวกับการตั้งประเทศของเขาว่า
As the only country in the world that doesn't want any humans on its territory. And that's something unique, something more special comparing with other governments, but also comparing with other organizations.
The Grand Duchy แห่ง Frandensis เป็นที่แห่งเดียวในโลกที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ซึ่งแตกต่างจากประเทศหรือองค์กรอื่นๆซึ่งในปัจจุบันมีหลากหลายองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับแอนตาร์กติกาและนี่คือเป็นสิ่งที่เราแตกต่างเราเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรและไม่สังกัดภายใต้รัฐบาลใดซึ่งเป็นสิ่งที่เราใช้ในการตั้งประเทศจำลองนี้ขึ้นมาคุณนิลส์เปิดเผย เขาได้มีส่วนร่วมในหลายวาระในการสัมมนาว่าด้วยเรื่องของแอนตาร์กติกาซึ่งคนที่ติดตามเขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นโลกร้อนและนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะคุณนีลส์ได้มอบเหรียญสดุดีให้นักสิ่งแวดล้อมหลายคนด้วยศาสตราจารย์แฮร์รี่ฮอปส์ตั้งข้อสังเกตว่า The Grand Duchy เป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ในการตั้งประเทศจำลองซึ่งไม่เพียงสร้างความขบขันแต่ยังเป็นการสร้างเสียงเรียกร้องให้กับประเด็นที่ถูกหลงลืมเขาชี้ว่า
If you're a country, you get one vote. If you're not a country, you don't get any votes. Antarctica isn't a country. It doesn't get any votes in any international environmental treaties. So many of these micronations...
ถ้าคุณคือหนึ่งประเทศเท่ากับว่าคุณมีหนึ่งเสียงแต่ถ้าคุณไม่ใช่ประเทศคุณก็ไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลย Antarctica ไม่ใช่ประเทศซึ่งมันก็เลยไม่มีสิทธิออกเสียงใดๆในการทำข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติซึ่งประเทศจำลองหลายประเทศที่ตั้งขึ้นในดินแดนแอนตาร์กติกาก็ช่วยให้เกิดความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แห่งนี้ศาสตราจารย์แฮร์รี่ฮอปส์อธิบายในปัจจุบันอาจจะไม่ต้องดูอื่นไกลหลายๆคนก็เริ่มตั้งประเทศของตัวเองเพื่อประโยชน์กับชุมชนของตนเช่นคุณโอลิเวียและคุณชองปิเยจากประเทศฝรั่งเศสได้แต่งตั้งตนเองขึ้นเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อเอกามอตเพราะว่าพวกเขาต้องการให้เมืองเล็กๆแห่งนี้มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและมีจำนวนประชากรมากขึ้นศาสตราจารย์ฮอปส์วิเคราะห์ว่า
It was created as a way to bring the community together. And so the small town in France had spent had a lot of troubles for many, many years. And people were leaving. It was economically a desperate situation. And so two people...
ประเทศจำลองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ในชุมชนก่อนหน้านี้เมืองเล็กๆในฝรั่งเศสแห่งนี้ได้ประสบปัญหาที่ผู้คนย้ายออกและส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจดังนั้นคู่ชีวิตคู่นี้ตัดสินใจที่จะตั้งประเทศจำลองและสถาปนาตำแหน่งขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวและทำให้เมืองเล็กแห่งนี้กลับฟื้นคืนชีพอีกครั้งและมันก็ได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีศาสตราจารย์ฮอปส์เปิดเผยพวกเขาได้จัดงานอีเวนต์งานเฉลิมฉลองและมีการจัดทำเงินสกุลท้องถิ่นขึ้นรวมทั้งมีสื่อที่นำเสนอข่าวและโครงการอื่นๆมากมายโดยที่โอลิเวียแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงเพื่อสร้างสีสันอีกด้วยเขาอธิบายในประเด็นนี้ว่า
Well most of people sometimes they do create their micronation because first of all they want to be a king some of them have a big ego we must say we more focused on what we can do for our city on how we can promote our city
คนส่วนใหญ่ที่ตั้งประเทศจำลองขึ้นมาก็เพราะว่าประการแรกเลยพวกเขาต้องการเป็นกษัตริย์บางคนก็มีอัตราสูงแต่เราต้องการที่จะทำเพื่อเมืองของเราซึ่งนี่คือเป็นทางหนึ่งที่ทำให้ผู้คนรู้จักเมืองของเราเพิ่มมากขึ้นคุณโอลิเวียเปิดเผยส่วนคุณชองพีแยร์คู่ชีวิตของเขาก็สวมเครื่องแต่งกายเป็นเจ้าชายที่น่าเกรงขามและมองว่าการตั้งประเทศจำลองขึ้นมาเป็นหนทางสำหรับการผลักดันอะไรบางอย่างเขาชี้ว่า
Nous le concept de la principauté d'Aigues-Mortes résumé en deux mots c'est la citoyenneté alternative
ดินแดนของเราเป็นพื้นที่ของการเป็นพลเมืองทางเลือกซึ่งทุกคนมีสิทธิ์เรียกร้องในเรื่องต่างๆโดยที่ไม่ต้องรอให้รัฐบาลลงมือจัดการเรื่องนั้นคุณชองเปียกล่าวประเทศจำลองและฐานนันดอนศักดิ์นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ในยุคนิวมิลเลนเนียมนั้นมันกลายมาเป็นพื้นที่ของการเคลื่อนไหวทางสังคมรายงานเรื่องนี้โดยคุณจูเลียนเออร์แยะจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทยค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook